je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Aleksandar Vučić potvrdio odlazak u Tiranu na EU summit sa zemljama Zapadnog Balkana. Evropska unija zahteva da države Zapadnog Balkana uvedu vize za građane trećih zemalja u cilju borbe protiv ilegalne migracije. Lažne dojave o bombama u sudovima i tržnim centrima širom Hrvatske. Novi raketni napadi Rusije na Ukrajinu. Stupilo na snagu ograničenja cene ruske sirove nafte na $60 po barelu. U ovoj emisiji još možete čuti. Načelnik istražnog zatvora u Spužu u Crnoj Gori, Predrag Spasojević, na čiju su porodičnu kuću bačene dve ručne bombe, smatra da je to reakcija kriminalnih grupa na rad njegove službe.
Nisam imao nikad u životu nijednu situaciju gdje bi imao ovakvu neku tenziju da bi neko krenuo na mene bombom. Dok nisam postao načelnik istražnog zatvora gdje se stanje koje je bilo jako loše, to vodi u red.
Kako penzioneri u Federaciji BiH komentarišu povećanje penzija za 20 konvertibilnih maraka?
To nije povećanje, to je sadaka. Po meni je to sadaka jedna. Šta ćeš ti od 20 maraka?
Na sva zvona 20 maraka. Ja mislim da se za 20 maraka ne može kupiti nešto za solidan ručak.
U Republici Srpskoj pravo na novčanu naknadu jednom od nezaposlenih roditelja četvoro i više dece od 750 maraka. Olivera Nedić, predsjednica Dobojskog udruženja 4+.
I dalje smatramo ovo socijalnom mjerom. Nama su potrebne pronatalitetne mjere koje će ohrabriti svaku porodicu prema proširenju ili zasnivanju.
Apelacioni sud u Beogradu razmatra žalbe optuženih za ubistvo Slavka Ćuruvije. Njegove kolege i saradnici se sećaju rada sa novinarom i vlasnikom listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Mitko Jakovlevski, urednik u Dnevnom telegrafu.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znao da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste. On nije želio tu da pravi bilo kakav kompromis.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da ide u Tiranu na summit Evropske unije zemalja Zapadnog Balkana. Prethodno je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da Srbija neće učestvovati na summitu, navodeći kao razlog stavove portparola Evropske unije o popunjavanju kosovskih institucija predstavnicima drugih srpskih partija nakon povlačenja zastupnika Srpske liste. Vučić je tokom posete vojnoj vežbi u Nikincima rekao da nije siguran da će biti od koristi od njegovog odlaska u Tiranu, ali da bi bile velike štete ako ne ode. Možda bih ja pokazao da je moja sujeta jača i veća, ali bi sasvim sigurno bila velika šteta za zemlju, u smislu privlačenja investicija i svega drugog. Ovako, bez obzira što je tema Zapadni Balkan i što će 20 njih početi da govori o sankcijama prema Rusiji i problemu Kosova na neadekvatan način, možda su moji saradnici u pravu kada kažu da je bolje da čuju makar jedan odgovor nego da ništa ne čuju, rekao je Vučić. On je saopštio da je sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom u ponedjeljak razmotrio posljednja dešavanja na Kosovu i probleme sa kojima se kosovski Srbi suočavaju zbog, kako je istakao, jednostranih i nelegitimnih poteza Prištine. Naglasio sam neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština i poštovanja prava i volje našeg naroda, napisao je na Instagramu Vučić. Lajčak je u Beograd došao nakon što je zvanični Beograd prošle sedmice kritikovao odluku kosovskog premijera Albina Kurtija da imenuje lidera Progresivno-demokratske stranke Nenad Rašić na mesto ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova, nakon što su Srbi napustili institucije zbog neslaganja s odlukom Prištine o zameni srpskih tablica kosovskim. Evropska unija poručila je da sve zemlje Zapadnog Balkana moraju da usklade vizni režim za građane takozvanih trećih zemalja, kako bi se svi zajedno izborili sa neregularnom migracijom.
Usklađivanje viza je obavezno. Nezamislivo je i neprihvatljivo da naši partneri Zapadnog Balkana imaju bezvizni aranžman sa trećim zemljama, čiji građani koriste pravne praznine kako bi ušli u teritoriju Evropske unije.
naglasio je potpredsjednik Europske komisije Margaritis Skinas, nadležan za promociju europskog načina života. Iz Europske komisije su pozdravili prethodnu datu najavu Srbije da će uskladiti viznu politiku za državljane trećih zemalja. Već imamo neki napredak, Srbija već ima neke promjene u viznoj politici u vezi sa Tunisom i Burundijem i najavile da će učiniti isto za Indiju, te da će isto postupiti sa ostalim trećim zemljama, naglasila je Europska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson. Navela je da većina migranata dolazi preko Srbije, ali da sve zemlje regiona imaju praznine kada je u pitanju vizna politika. Zbog rastućeg broja migranata koji koriste balkansku rutu, Evropska komisija u oktobru upozorila da bi se Srbija mogla suočiti sa suspenzijom bezviznog režima ako ne uskladi svoju viznu politiku za treće države sa politikom Evropske unije. Nakon ovog upozorenja, Srbija je najavila ukidanje bezviznog režima za određeni broj državljana iz takozvanih trećih zemalja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Crnoj Gori. Dve bombe su bačene prethodne sedmice na porodičnu kuću načelnika istražnog zatvora u Spužu Predraga Spasojevića, od kojih je jedna eksplodirala. Povređenih nije bilo, a sam Spasović vjeruje da su napadi povezani sa pojačanim aktivnostima stražara u suzbijanju nelegalnih radnji pritvorenika, među kojima su i pripadnici organizovanih kriminalnih grupa. U razgovoru sa Lelom Šćepanović, Spasović najprije odgovara na pitanje dokle je stigla istraga o bombaškim napadima.
Policija je uzela sa nadzornih kamera, to su instalirane kod mene, uzela je snimak i na osnovu snimka utvrdila pravac kretanja lica, znači vidjelo se da su dva lica, da je vozilo, pravac kretanja i tako dalje. I i to je to što ja znam do sad oko toga. Za dalje nešto nisam siguran da mogu da garantujem. Niti me koji zviještava, niti me obještava. Utvrđeno je da je to bomba M52, koja ima ubojnu moć veliku, do 20 metara ubija ljude.
A na šta vi sumnjate, gospodine Spasoviću, odnosno na koga sumnjate? Odakle dolaze ovi napadi?
Pazite, ja sam neko ko ima 50 godina i nisam imao nikad u životu nijednu situaciju gdje bi imao ovakvu neku tenziju da bi neko krenuo na mene bombom, dok nisam postao načelnik istražnog zatvora gdje se sa stanje koje je bilo jako loše, to vodi u red.
Ima li to veze sa vašim angažmanom, sa pooštrenom kontrolom tamo, jel vi to dolazite u istražnom zatvoru?
A naravno da ima, jer znate šta, uzeti preko 80 telefona i 10 internet modema za kraći period, to je veliki udar na organizovani kriminal. Oni su svojevremeno imali kancelarije u istražnom zatvoru i odatle su rukovodili aktivnostima.
Pa da li vi vjerujete da su i drugi koji rade tu u istražnom zatvoru, vaše kolege, da su i oni ugroženi?
Pa ovo nije bio udar na Predraga Spasojevića, nego baš upravo to kako ste rekli. Na cijelu instituciju i bukvalno, pošto ja kao načelnik malo isturen, mislim da je ugrožena opasnost i ostalim kolegama koji rade na ovom poslu, a ima nas, Boga mi, podosta.
Da li su vama ponudile nadležne institucije zaštitu?
Znate kako, mi smo nadležnim institucijama već mjesec dana već dijelili informacije o tome kako me prate i ko me prati i odakle dolazi. Međutim, nismo imali razumijevanje institucija, čak do najnižeg nivoa, da ti ljudi uopšte nisu, ni informativni razgovor pojedini nisu povedeni.
Vi ste iznijeli više optužbi da nisu dovoljno angažovani ni tužilaštvo, ni MUP, ni policija. Da li ste imali ikakve kontakte, sem ovog što ste nam rekli, sa policijom oko te bombe? Na čemu zasnivate te vaše tvrdnje da oni nijesu dovoljno angažovani?
Pazite, ako mi mjesec dana mi njima uporno dostavljamo podatke o ugroženosti, oni ne saslušaju nijedno lice iz istražnog zatvora na koje smo ukazali, dovoljno vam je to. Dalje da ne pričam, dovoljno vam je to. Znači, nijedno testiranje poligrafsko, nijedno ispitivanje, nijedno izjavu nisu uzeli unutar istražnog zatvora od pritvorenih lica kojih je maltene direktno i indirektno upućena prije.
Jel vi strahujete zapravo nakon svega ovoga?
Pa ja pravo da vam kažem, sa neko ko je čita život pliva u tim vodama, mene nije strah. Međutim, pravo da vam kažem, bomba je bačena na moju porodičnu kuću i najugroženiji su mi bili upravo supruga i sin koji najviše borave na tom prostoru gdje bomba jedna pala, a druga trebala da padne.
A šta očekujete od nadležnih da preduzme?
Pa s obzirom da me sada ispituju zbog te izjave, kao sada i vi što me pitate, Očekujem vjerovatno prijavu od njih da sam ih lažno optužio za nešto.
Načelnik istražnog zatvora u Spužu, Predrag Spasojević, nakon što je izneo optužbe da tužilaštvo nije postupilo ažurno u slučaju napada na njegovu porodičnu kuću, vrhovna državna tužiteljka Maja Jovanović je naložila da se preispita rad postupajućeg državnog tužioca u ovom slučaju, te da tužilaštvo preduzme hitne mere iz svoje nadležnosti. O anonimnim dojavama koje su stigle na više desetina lokacija u Hrvatskoj, a na 35 na kojima je do sada završena protiveksplozijska pretraga, pokazalo se da su bile lažne. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Radovan Dobronić rekao je da je u trenutku dojave u toku bio sastanak s delegacijom Vrhovnog suda Ukrajine.
Nekako mi se čini da je namjerno to napravljeno u ovom trenutku.
Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Radovan Dobronić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Srbiji apelacioni sud u Beogradu počeo je u ponedjeljak da razmatra žalbe optuženih u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, urednika i vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Na pravosudnu presudu za ovo ubistvo javnost u Srbiji čeka više od 20 godina. Ćuruvine kolege za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako se sećaju zajedničkog rada sa njim tokom 90. godina represivnog režima Slobodana Miloševića i dana njegovog ubistva. Pripremila Sonja Gočanin.
Miroslav Mikuljanac, beogradski novinar i kolega Slavka Ćuruvije, kaže da će se uvek sećati 11. aprila 1999. godine.
Telefonom me pozvao kolega iz Glasa javnosti i pitao me da li znam kakva je to pucnjava blizini Slavkove zgrade. Ja sam rekao da nemam pojma, prvi put čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umjesto Slavka javila mi se na telefon kućni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen.
Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj žive u centru Beograda. Mikuljanac je radio kao urednik u nezavisnom dnevnom listu Dnevni telegraf, koji je 1996. godine osnovao Ćuruvija. Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Po ovom zakonu magazinu Evropljanin, koji je također osnovao Ćuruvija, istog mjeseca je izrečena najveća kazna naplaćena bilo ko mediju u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara. Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf, koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Mikuljančev kolega Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. Kaže da Ćuruviju pamti po tome što nije pristajao na kompromise.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, on nije želio tu da pravi bilo kakav kompromis.
Jakovlevski kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da je deo redakcije ipak ostao da radi besplatno.
Pitali su me to mnogi i u to vreme, zašto ne ideš negdje. Imao sam pozive da pređemo neke dva, tri lista, ali ne znam, prosto sam neko donio odluku da ostavimo Slavka do kraja. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivne odluke.
Život Srđana Jankovića, danas novinara Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori, potpuno se promenio u martu 1999. godine. On kaže da je 3 godine ranije počeo da radi u Beogradskom Dnevnom telegrafu. Janković potvrđuje da su ozbiljni pritisci na list počeli kažnjavanjem 1998. a da se situacija 1999. godine još više pogoršala, kada je Ćuruvija, on i još jedan novinar osuđen na kaznu zatvora zbog novinarskog rada. Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Mjesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije je prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
Specijalni sud u Beogradu proglasio je 2019. godine krivim četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti za ubistvo: Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Apelacioni sud je međutim septembra 2020. ukinuo presudu i doneo odluku o ponavljanju suđenja. U ponovljenom postupku, specijalni sud u decembru 2021. donosi presudu kojom se ponovo proglašavaju krivim isti pripadnici nekadašnje državne bezbednosti. Apelacioni sud u Beogradu od decembra 2022. ponovo razmatra žalbe optuženih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu, stanovnici Kijeva i drugih gradova širom Ukrajine potražili su skloništa od ruskih raketnih udara nakon eksplozija na dva aerodroma u centralnoj Rusiji. Sirene za vazdušnu uzbunu mogle su se čuti u mnogim delovima Ukrajine, dok su zvaničnici upozoravali ljude da odu u skloništa jer su rakete već ispaljene. Posljednjih sedmica vojni fokus Rusije na raketiranje ukrajinske infrastrukture uz ofanzivu u Donjecku i gradu Bahmutu, kao i granatiranje lokacije u Hersonu, koji su ukrajinske snage oslobodile prošlog mjeseca nakon osmomjesečne ruske okupacije. Odluka o ograničenju cene ruske nafte na 60 dolara po barelu, oko kojeg su se dogovorili Evropska unija, G7 i Australija, stupila je u ponedjeljak na snagu, kao i embargo na uvoz ruske nafte u Evropsku uniju, uz nekoliko izuzetaka. Odluka o ograničenju cena ruske nafte omogućava da se energent prodaje trećim zemljama koristeći tankere zemalja G7 i EU, njihove kompanije, osiguranje i kreditne institucije, ali samo po nižoj ceni od 60 dolara po barelu. Zapad ovom merom pokušava da ograniči sposobnost Rusije da finansira rat u Ukrajini. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija priprema odgovor na ograničenje cena. Jedna stvar je očigledna, nećemo priznati nikakva ograničenja cena, rekao je Peskov, dodajući da ograničenje cena neće imati nikakav uticaj na ruski rat protiv Ukrajine.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa ciljem da zaobiđe najteži paket sankcija na naftu koji su uvele zapadne zemlje, Rusija je kupila veliki broj starih tankera kako bi nastavila isporuke nafte koja ostaje njen glavni izvor prihoda i ključ za finansiranje invazije na Ukrajinu. Ipak, iako je Moskva ove godine u potaj kupila možda i više od 100 tankera, i dalje neće imati dovoljno brodova da održi sadašnji nivo izvoza nafte, pišu svetski mediji. Sa stupanjem na snagu najvećeg paketa sankcija na rusku naftu 5. decembra, svako ko želi da za trgovinu naftom iz Rusije koristi usluge kompanije iz Evropske unije, moraće da plati najviše 60 dolara po barelu ili manje, ukazuje Bloomberg. I ističe da te usluge posebno obuhvataju evropske tankere i osiguravajuće kompanije. Da li će najveći svetski izvoznik sirove nafte uspjeti da zaobiđe teške sankcije zavisi od brodova koji nisu povezani sa Zapadom, piše Wall Street Journal, dodajući da su ove godine za rekordne cene prodate desetine polovnih naftnih tankera. Sektor tankera podeljen je, kako navodi Wall Street Journal, na dva dela. Jedan deo radi sa zapadnim naftnim kompanijama, bankama i osiguravajućim kućama, dok drugi, neformalno poznat kao flota u senci, ne posluje sa zapadnim kompanijama, što omogućava trgovinu sa Iranom, Venecuelom i sve više sa Rusijom. Veličina i agilnost te flote u senci odredit će da li će ruski predsjednik Vladimir Putin uspjeti da održi priliv prihoda od nafte koja ostaje žila kucavica ruske ekonomije i ključ za finansiranje rata u Ukrajini, pošto je Moskva praktično prekinula prodaju gasa Evropi. Trgovci u naftnom sektoru kažu da će flota u senci smanjiti uticaj kaznenih mera Zapada, ali da ga neće potpuno eliminisati, ukazuje britanski Financial Times. List dodaje da će Rusija biti svakako odsečena od velikog dela globalne tankerske flote, jer će osiguravajućim kompanijama, poput Lloyda iz Londona, biti zabranjeno da pokrivaju brodove koji prevoze rusku naftu, osim ako nije prodata po ograničenoj ceni. Ipak i dalje se očekuje da će se Rusija suočiti s manjkom tankera i u prvim mjesecima 2023. mogla bi da se pomuči da održi nivo izvoza, kažu analitičari za Financial Times, dodajući da bi manjak mogao da se poveća kada se u februaru zabrana Evropske unije proširi na ruska rafinisana goriva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Socijalne teme u Bosni i Hercegovini. U Federaciji BiH počela isplata penzija za 433.000 korisnika u ovom entitetu, a najniža penzija uvećana je za 5% i sada umjesto 424 iznosi 445 konvertibilnih maraka. U vremenima kada inflacija obara rekorde i kada je za mjesečnu potrošačku korpu potrebno više od 2900 maraka, penzioneri ovakva povećanja smatraju poniženjem. Alen Bajramović je razgovarao sa nekima od njih.
Ja se zovem Edhem Čutuna, evo na zdravlje, 19 godina sam u penziji. Preživljavam, da kažem skromno, zahvaljujući samo što imam na selu zemlju, što odnem gore, pa po čitavo ljeto radim da bi sebi pripremio zimnicu.
Edhem je jedan od 5400 penzionera u Goraždu i jedan od 3028 koji pokušavaju preživjeti sa minimalnom penzijom. Njegova penzija od danas je veća za 21 marku.
To nije povećanje, to je sadaka. Po meni je to sadaka jedna. Šta ćeš ti od 20 maraka? Zamisli jednog penzionera od 400 maraka, on ne mere da kupi 4 metra drva. A kakve su sada zime i kako je ovo? Ovo je žalosno. Nama povećavaju 20 maraka, a sebi ljudima uzimaju po 500 maraka i niko, sve se to šuti.
Mirsada Sječić u penziji je već 25 godina. Kaže da je u početku bilo lakše što zbog nižih cijena, što zbog zdravlja, jer je imala snage da svojim radom popravi kućni budžet. Posljednja povećanja penzija ni izbliza ne prate potrebe i poskupljenje.
Evo sad povećanje 20 maraka. Na sva zvona 20 maraka. Ja mislim da se za 20 maraka ne može kupiti nešto za solidan ručak. Hljeb poskupljuje drugi put u ovoj godini. Osnovna namirnica, znači uvijek poskupljuje ono ulje, šećer, brašno, bez čeg čovjek ne može. Nosi od džavo i parfem i piće i cigare, pa nosi od džavo. Mogu bez toga.
Već 7 godina Mirsad Karović živi od penzije, a na pitanje kako će potrošiti dodatnih 21 marku, kaže:
imam puno problema, stvarno to treba potrošiti. Ne znam, sramota, stvarno poniženje za penzionere. Ljudi koji su 45 godina radili, spali su na minimalac, pa nek se gospoda zamisli i nek uđe bar jedan sat u našu kožu da bi mogli da vide i da osjeti kako se mi osjećamo.
280 penzionera u Goraždu živi sa iznosom koji je manji od minimalne penzije, kaže predsjednik udruženja penzionera Suljo Bekan.
Ali ako sad matematički radimo i pravimo neko upoređenje, bolje što je ona otišla i 5% nego da je 100 maraka dobio pomoć, jer su ovdje kroz ovo 5% povećala osnovica za dalji obračun, ne mora se ni živjeti ni preživljavati, i ovo je tiho umiranje penzionera ti. I komotno mogu da kažem da sve penzije ispod 800 pa i do 1000 maraka nisu penzije, nek tu je borba za goli život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I dalje socijalne teme u BiH. Pravo na novčanu naknadu jednom od nezaposlenih roditelja četvoro i više dece u mjesečnom iznosu od 750 maraka predviđeno je novim zakonom u Republici Srpskoj, čija se primjena očekuje od 1. januara. Udruženja koje okupljaju višečlane porodice smatraju da bi pravo na ovu naknadu trebalo da imaju svi roditelji četvoro i više dece, bez obzira na njihov radni status. Više pojedinosti, Arnes Grbešić.
Novim zakonom o podršci nezaposlenom roditelju bit će obuhvaćene približno 2/3 višečlanih porodica u Republici Srpskoj. Pravo na tu naknadu imaju nezaposleni roditelji sa četvero i više djece, od kojih je jedno maloljetno. Oni će dobijati 750 maraka mjesečno. Predsjednik udruženja 4+, Miladin Gotovac.
Od 1. januara 2023. godine ide zakonska odredba gdje će više od 4000 naših korisnika, znači porodica gdje je višečlanih porodica, gdje je jedan od roditelja nezaposlen, postati korisnici. Na taj iznos bit će plaćene obaveze PIA i socijalnog osiguranja, tako da mislim da će to u konačnici iznositi 1097 konvertibilnih maraka.
Udruženje 4+ u Doboju okuplja 220 porodica. U 70% njih bar jedan roditelj je nezaposlen, kaže predsjednica Dobojskog udruženja Olivera Nedić.
Oni će uglavnom i ostvarivati naknadu. Ima tu nekih nejasnoća, to će se razjašnjavati u toku postupka, gdje neke porodice upitno je da li ostvaruju s obzirom da opet postoji određeni cenzus, ali evo nadamo se da će zaista porodice dobiti tu mjeru.
Nedić smatra da je naknada od 750 maraka mjesečno za višečlane porodice sa nezaposlenim roditeljima više socijalna mjera.
Naravno, mi se kao udruženje na tome ne zaustavljamo, jer i dalje smatramo ovo socijalnom mjerom. Nama su potrebne pronatalitetne mjere koje će ohrabriti svaku porodicu da prema proširenju ili zasnivanju.
Na području Republike Srpske blizu 6000 porodica ima četvero ili više djece. Oba roditelja su zaposlena u 2000 porodica. Među roditeljima ne bi trebalo praviti razliku, kaže predsjednica Skupštine udruženja višečlanih porodica Silvija Vujić.
Znači da jednako budu zastupljeni i da imaju benefit i roditelji koji imaju četvoro djece i koji su u stalnom radnom odnosu. Jer mi u ovom slučaju sad stvaramo jedan dio pasivne porodice, odnosno porodice koje neće želiti raditi ili roditelj koji ne želi da radi, a samim tim možemo stvoriti jedno crno tržište u samom procesu društva. Tako da bi jednostavno te porodice žele da aktiviramo i da svi budemo jednako zastupljeni u tim pravima.
Za primjenu novog zakona o podršci nezaposlenom roditelju sa četvero i više djece, od kojih je jedno maloljetno, u narednoj godini iz entitetskog budžeta bit će izdvojeno blizu 70 miliona maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Njemačku, njegova majka Desanka će umrijeti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je nanio suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka. Jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku. Nije otvorila, nije pročitala, a 11.15. Ova 12 lagača, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Uskoro u podcast serijalu Mozaik života slušajte priču o Desanki i 4 decenije tragičnog zlostavljanja. Priču o femicidu koji se dogodio uprkos razvodu i prijavama. Priču o Dejanu i životu zauvijek obilježenom ubistvom majke. Uskoro na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na Mozaiku života na slobodnaevropa.org.
Šta spaja bliskoistočne i azijske gradove i Novi Pazar na jugozapadu Srbije? Ni u jednom od njih ne može se pogledati prvi dečiji animirani film u kojem je Disney predstavio lik gay tinejdžera. Zašto je to tako? Čućemo u prilogu Amele Bajrović i Nevene Bogdanović.
Animirani Disneyev film Čudesni svet je na bioskopskim repertoarima širom Srbije, osim u Novom Pazaru. Lokalni kulturni centar koji je u nadležnosti gradskih vlasti donio je odluku da film skine sa repertoara posle samo jednog emitovanja, nakon pritužbi roditelja da, citiramo, propagira homoseksualnost. Obustavu filma je tražila novopazarka Irma Koca Dagli. Za Radio Slobodna Evropa je izjavila da je takav zahtev podnela nakon što je sa decom pogledala film u bioskopu.
Film, iako potpisan kao dečiji film, nije adekvatan ciljnoj grupi kojoj je namenjen, odnosno nižem školskom uzrastu dece, zato što otvoreno i direktno promoviše homoseksualizam.
Urednica u Kulturnom centru u Novom Pazaru Elma Šabanović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se film Čudesni svet ne prikazuje jer je, citiramo, ispoštovan zahtev publike.
Nije u skladu sa željama naše ciljne grupe. Za film više zaista nije bilo interesovanja. Mi posle toga nismo prodali ni jednu kartu i odlučili smo da reprize ne bude.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Srbije Brankica Janković poručila je da ustanove imaju pravo da određuju kulturni program, ali da se to ne sme raditi tako da se podstiče i širi diskriminacija prema bilo kome.
Ukoliko je zaista razlog povlačenja filma sa repertoara bioskopa prigovor roditelja zbog toga što je junak filma voli isti pol, to je za svaku osudu.
Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz kabineta poverenice. Diskriminacija LGBT zajednice. Tako Goran Miletić iz međunarodne nevladine organizacije Civil Rights Defenders opisuje skidanje Disneyevog filma sa repertoara novopazarskog bioskopa.
Mala grupa ljudi nameće kršenje ljudskih prava, dakle u zemlji gde su standardi i zakoni vrlo jasni. Ovo je krajnje neprihvatljivo, predstavlja cenzuru i apsolutno je protivzakonito i protivno zakonu o zabrani diskriminaciju.
Čudesni svet je opisan kao naučno-fantastični film u čijem je fokusu avantura porodice istraživača Clade. To je i prvi Disneyev animirani film u kojem je protagonista gej. Najmlađi član porodice Clade, 16-godišnji Ethan, zaljubljuje se u momka, a porodica prihvata i ohrabruje njegov izbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda, Amela Bajrović i Nevena Bogdanović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!